ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, όπου θα συζητήσουμε για το αγροτικό, αλλά για να δούμε λίγο και το κομμάτι Μερκοσούρ, γιατί είναι το μεγάλο θέμα συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το θέμα για το οποίο οι Ευρωπαίοι αγρότες βρίσκονται στο δρόμο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, κάνουν τις κινητοποιήσεις, και ένα κομμάτι το οποίο δεν το συζητάμε, δεν το έχουμε αντιληφθεί, τι μέλη γενέστε, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για για τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά. Τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά. Ήθελα το δικό σας σχόλιο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε, γιατί το άκουσα από αγρότες, λέει κατάργηση της Μερκοσούρ. Μέσα από τα πολλά αιτήματα, λέει, ήταν, ξέρεις, μια λίστα, 1, 2, 3, 4, κατάργηση της Μερκοσούρ. Μα δεν έχει γίνει καν συζήτηση, δεν ξέρουμε τι θα αλλάξει. Και εγώ θα περίμενα από τους Έλληνες αγρότες να είναι ενδεχομένως το πρώτο θέμα που να πει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παιδιά, ποιο είναι το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα?
Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν βγει στην επιφάνεια, καθώς υπήρχε μια αδράνεια τουλάχιστον μια εφταετίας, όπου πλέον, θα το πω πολύ απλά, πιάνουμε το ένα και αφήνουμε το άλλο. Ας ξεκινήσω λίγο από το τι, κατά την προσωπική μου άποψη, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα και έχει να κάνει σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Και προέρχεται επίσης
από ένα αγροτικό νομό.
Χαλκιδική. Όπου... Το λέμε γιατί εκλογές μπορεί να έρθουν στα κοντά, να ξέρει και ο άλλος όπου τι ακούει.
Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι πρέπει να γίνει αντιληφθό ότι οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι για κάποιους τεχνικούς μόνο λόγους. Δηλαδή, έχει αργήσει μια συζήτηση αν είναι 8,5 το ρεύμα ή είναι 7 και το καθεξής, αλλά γενικότερα για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όποιος ασχολείται έστω και υποτυπώδες με αυτό που αφορά την αγροτική πολιτική, θα αντιληφθεί ότι τα τελευταία χρόνια, με διάφορους εσωγενείς παράγοντες οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά και με εξωγενείς παράγοντες όπως η συνθήκη με Μερκοσούρ που έρχεται, όπως η κλιματική κρίση η οποία υπήρξε, όπως τα ζητήματα των μετακλητών εργατών γης, δυσχέρευαν πάρα πολύ τον αγροτικό τομέα. Με τι συνέπεια να έχουμε αυτή τη στιγμή? Οι νέοι αγρότες κυρίως, γι' αυτό έχουμε δει και πολλούς στα μπλόκα, οι οποίοι ως κληρονομικότητα θα ανέλαβαν τις εργασίες από τους πατεράδες, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και σε συνθήκες προβληματισμού έως βιωσιμότητας. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, είχαμε λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα την κυβέρνηση, όπου έκανε μια σειρά εξαγγελιών, οι οποίες, να ξέρετε, ήταν εξαγγελίες γενικές, οι οποίες για πρώτη φορά έχουμε κάτι επί του συγκεκριμένου χθες. Δηλαδή, αυτό που έλεγε να πάμε σε ένα διάλογο με τους αγρότες, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο μέχρι τώρα. Τώρα η κυβέρνηση κατέθεσε μια σειρά προτάσεων, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν. Πάμε ως προς τις προτάσεις. Έχουμε μια μείωση της τιμής του ρεύματος 8,5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
7 ζητάνε οι αγρότες, 7 λοιπόν, πρότεινε και το ΠΑΣΟΚ με ένα πλαφόν για 5 χρόνια.
Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση. Θα σας πω όμως ότι στη μείωση αυτή τη τιμή του ρεύματος, περίπου 7 στους 10 αγρότες αποκλείονται. Γιατί και το όφελος επίσης δεν καλύπτει ούτε το κόστος άνδευσης πετρελαίου ούτε το λιπονενεργό. Δηλαδή δημιουργεί μια ανισότητα στις εκμεταλλεύσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η πλειονότητα των αγροτών έχει ρυθμιζόμενες οφειλές και δεν καλύπτει όλους τους παραγωγούς. Άρα πρέπει να δει και αυτό η κυβέρνηση. Έκανε μια δεύτερη πρόταση που αφορούσε την αναδιάθεση αδιαθέτων πόνων βασικής ενίσχυσης. Δηλαδή είπε 80 εκατομμύρια δίνω.
Μπορούμε λίγο, ναι. Δεν ξέρω αν μιλάτε από Bluetooth ή από ακουστικά, γιατί δεν ακούγεται πολύ καθαρά έτσι ο ήχος, για να έχουμε καλύτερη συνομιλία.
Μα ακούτε τώρα καλύτερα?
Τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα.
Λοιπόν, είπε ότι δίνει 80 εκατομμύρια στους κτηνοτόφους και 80 εκατομμύρια για το βαβάκι και
το σιτάρι. Τα 160 που ήταν τα διάθετα.
Λοιπόν, ο κατακαιρματισμός...
Και λέμε πάλι βαβάκι και σιτάρι, όταν είναι παραδοσιακά, δεν έχω τις γνώσεις πάνω σε αυτό, εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Είναι δύο καλλιέργειες που παραδοσιακά ακούμε ότι πάντοτε επιδοτούνται, ότι υπάρχουν τα σιτάρια πολύ πιο φθηνά που έρχονται.
Είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή.
Ναι, άρα δεν συμφέρουν.
Άρα δεν συμφέρουν.
Άρα γιατί δεν το αλλάζουμε και περιμένουμε από τις επιδοτήσεις?
Αυτό που συζητάμε από το χωράφι στο ράφι, Δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να δίνει 0,10 ή 0,20 το σιτάρι και να παίρνουμε τα 300 γραμμάρια ψωμί σε μια πολύ υψηλότερη τιμή, αυτό είναι η λεγόμενη σορκέδια. Εγώ θέλω να σας πω γιατί για τις εξαγγελίες.
Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι εγώ εισάγω σιτάρι από την Κίνα που μου έρχεται με...
Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο διασφάλισης του εθνικού προϊόντος.
Είναι να αλλάξουμε καλλιέργειες. Διάβαζα πρόσφατα το παράδειγμα μιας μικρής χώρας, της Γουιάννα, η οποία έχει ας πούμε αυτό το πρόβλημα, κατέληξε να έχει 100% αυτάρκεια, γιατί οι άνθρωποι τι κάνανε. Σου λέει διπλή καλλιέργεια εκεί που μπορούμε, δηλαδή όταν δεν βγαίνουν οι καρύδες θα βάζουμε ντομάτες. Όταν αυτό τελειώνει ντομάτες θα βάζουμε κάτι άλλο.
Αυτό είναι το εθνικό σχέδιο για την αγροτική πολιτική.
Υπάρχει εθνικό σχέδιο.
Όχι, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο.
Ούτε στην κτηνοτροφία. 15% ούτε... παράγουμε από το βοδινό κρέας.
Θέλω να σας πω.
Εισάγουμε γάλα.
Ότι σε αυτό έπρεπε να εμπλεκούν όλοι οι φορείς, οι περιφέρειες, οι οποίες αναφέρατε κάτι πιο πριν και είναι πολύ σωστό. Ότι για παράδειγμα εγώ στην περιοχή μου έχω ελιά. Στην Μπέλα υπάρχουν τα βερίκοκα, για παράδειγμα. Θα μπορούσαν, αν υπάρχει μια αυτάρκεια, αν υπήρχαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί στήριξης, να πούν στους αγρότες, κοιτάξτε να δείτε, τελειώνουμε, έχει φτάσει στα όρια του το συγκεκριμένο εν πάση περιπτώσει προϊόν, πρέπει να πάμε σε άλλη καλλιέργεια. Αλλά εδώ για να φτάσουμε εκεί πρέπει να λύσουμε τα βασικά. Αυτό που σας έλεγα πιο πριν ήταν ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά τα οποία δίνονται σε κάθε κτηνοτρόφο και σε κάθε παραγωγό σε σχέση με αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Επίσης, σε ό,τι
από την άλλη, όμως, κύριε Πάνα, καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια
δεν
δουλειά.
Δεν καλύπτουν ούτε μέρος του αυξηνόμενου κόστου παραγωγής. Μιλάμε.
Και δεν υπάρχει καμία δουλειά. Κανένας δεν κάνει μια δουλειά περιμένοντας με το χέρι ανοιχτό την επιδότηση. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι κάποιος ανοίγει ένα μαγαζί, μια επιχείρηση, και περιμένει να τον επιδοτήσει το κράτος γιατί δεν βγαίνει. Κάποιος ανοίγει ένα φούρνο, περιμένει το κράτος να τον επιδοτήσει. Κάποιος ανοίγει μαγαζί με υποδήματα. Κάποιος ανοίγει. Δηλαδή, με τη λογική. Με την επιδοηματική πολιτική. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κανένα βήμα μπροστά. Ανακυκλώνουμε ένα πρόβλημα.
Τουλάχιστον εγώ θα σας πω ότι τα θέματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή και τα ζητήματα καλλιεργειών και τα ζητήματα εθνικής πολιτικής και τα ζητήματα υποδομών με το μεγάλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει και ο αγροτικός τομέας που αφορά το νερό και τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν και με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι αγρότες, λοιπόν, και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όπου η κυβέρνηση μιλάει για αποζημίωση 100% του ασφαλιζόμενου, όταν είναι γενική θέση όλων των κομμάτων ότι πρέπει να υπάρχει αναμόρφωση του κανονισμού, καθώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός και τα προϊόντα πλέον, πολλά προϊόντα μένουν εκτός του κανονισμού. Θέλω να πω ότι είναι πέρα από τα οικονομικά ζητήματα και κάποια σειρά θεσμικών ζητημάτων, όπως το ζήτημα των μετακλητών εργατών γης και τη διαχείρισή του, τα οποία δεν μπήκαν ποτέ στην ατζέντα και δεν είναι μόνο οικονομικό κομμάτι επιδοματικό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δυστυχώς κατ' εμέ, με όλη την καλή διάθεση που έχω, θα έλεγα ότι δεν ικανοποιούν το μίνιμουμ των προσδοκιών των αγροτών.
Παρόλα αυτά, το έκαναν ξεκάθαρο και γι' αυτό συνεχίζουν και τις κινητοποιήσεις.
Θέλω να πιστεύω, γιατί γίνεται ένα παιχνίδι εδώ επικοινωνίας, αν θα έρθετε στο διάλογο ή αν δεν θα έρθω στο διάλογο, να έρθουν οι αγρότες στο διάλογο να συζητήσουν. Υπάρχει δυνατότητα όμως κάτι από αυτό να αλλάξει. Ωραία. Όταν λέει η κυβέρνηση ότι αυτά είναι τα μέτρα... Ποια η αξία αυτού του διαλόγου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, να βρεθεί.
Είναι σαν να έχουμε δύο τείχους ο ένας απέναντι από τον άλλο και κανένας δεν μπορεί να κάνει το βήμα.
Να βρεθεί μία λύση, καθώς και να τεθούν επιτάπητος όχι μόνο οικονομικά θέματα, χρονοδιαγράμματα και επίλυση και κάποιων θεσμικών ζητημάτων. Ωραία. Και φυσικά να γίνει αντιληπτό. Γιατί υπάρχει και ένα τείχος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους αγρότες και στην κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση έχει σκοπό να ασχοληθεί με αυτό που λέγεται εθνική αγροτική πολιτική ως προτεραιότητα.
Για να κάνω και μια ερώτηση για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα έτος προεκλογικό. Τώρα, αν οι εκλογές γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα ή γίνουν σε 6-8 μήνες, νομίζω ότι τα επιτελεία των κομμάτων ήδη δουλεύεται. Αλλά έχουμε, φαίνεται άμεσα στο προσκήνιο, ότι θα υπάρχουν δύο ακόμα κομματικοί σχηματισμοί, ένα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και ένα από την κυρία Καρισιανού που το ξεκαθάρισε. Πώς βλέπετε την περίπτωση καθόδου της κυρίας Καρισιανού και της μεταμόρφωσης αυτής της κίνησης έτσι σε κόμμα, μετεξέλιξης έτσι σε κόμμα.
Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι όταν, θα σας πω τι γίνεται. Ακούω συχνά να γίνεται λόγος ότι τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, φταίνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και οι ίδιοι οι οποίοι το αναφέρουν, την ίδια στιγμή φτιάχνουν κομματικούς μηχανισμούς.
Που προτάσει όμως δικαιοσύνη και κάθαρση. Δηλαδή είναι τα δύο που δημοσκοπικά.
Ακούω λοιπόν ότι οι βουλευτές, για παράδειγμα, αποτελούν όλοι μέρος ενός μεγάλου προβλήματος. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι βουλευτές όλοι είναι ίδιοι. Όπως σε κανένα τομέα όλοι δεν είναι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά, επιλέγουν να γίνουν βουλευτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία.
Ότι θα είναι καλύτεροι βουλευτές από αυτούς που είναι τώρα.
Αξιοπιστία λόγων και πράξεων σε οτιδήποτε και να γίνει. Και επειδή είμαστε πάρα πολλές φορές, έχουμε δει καινούργια κόμματα, έχουμε δει παλιότερα και από τον κύριο Ψωμιάδη, έχουμε δει και από τον κύριο Σόρα. Εντάξει, θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανάγκη για επικοινωνία και το καθεξής, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια βάση ουσιαστικής. Φυσικά δικαίωμα καθένας έχει να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, με μια ουσιαστικής πολιτικής πρότασης, η οποία θα δίνει διέξοδο και όχι θα έχει μια ρητορική η οποία θεωρώ ότι η χώρα μας την άφησε πίσω εδώ και πάρα πολύ καιρό με πολύ έτσι μελανά χρώματα.